valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tjem me ju gjatë 30 minuta e vijuese. Nga lajmet edicionit të pasdites së veçojmë. Presidenti Barack Obama i bën thirrje Kongresit sa më shpejt të miratojë planin ekonomik, përndryshe kriza mund të bëhet katastrofë kombëtare. Nën presidenti amerikan Joe Biden sinjalizon vazhdimin e mbështetjes amerikane për Gjeorgjinë. Moska e përshëndet ofertën e Washingtonit për ripërtrirjen e marrëdhënieve Shtetet e Bashkuara Rusi. Richard Holbrooke thotë se luftimi kryeministëve në Afganistan mund të tregohet më i vështirë se në Irak. Të paktën 84 të vdekur është bilanci nga zjarret e mëdha në Australi. Në pjesën tematike postiera shtrajtojmë bisedimin të eventualit teknike Prishtinë-Beograd, strukturat paralele të sigurisë në veri të Kosovës, gjendjen e serbëve të kthyer në Kosovë si dhe riaktualizimin e dilemave rreth preardhjes etnike të maqedonasve. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka bërë thirrje Kongresit që sa më shpejt të miratojë planin stimulues të ekonomisë, duke thënë se parat janë mëse të nevojshme për të shpëtuar ekonominë amerikane. The scale and scope of this plan is right. Shkalla dhe përmasa e këtij plani është e drejtë dhe tash është koha për të vepruar. Nëse nuk reagojmë shpejt dhe nuk e vëmë në lëvizje planin, atëherë kriza jonë ekonomike mund të bëhet katastrofë kombëtare. Miliona amerikanë do të humnin punën, shtëpitë e tyre dhe kujdesin shëndetësor, tha presidenti Obama. Senatorët kanë mbajtur një takim jo të zakonshëm të shtunën për të diskutuar shpenzimet e planit më shumë se 800 miliardë dollarësh para se të bëhet votimi këtë javë. Berlin, nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden sinjalizoi vazhdimin e mbështetjes për Gjeorgjinë, e cila pati luftime me Rusinë vitin e kaluar. Duke folur anash samitit për sigurinë ndërkombëtare në Munich të Gjermanisë, Biden tha se Shtetet e Bashkuara e përkrahin autonominë dhe pavarësinë e Gjeorgjisë. Washingtoni fuqishëm e mbështeti Gjeorgjinë në konfliktin me Rusinë për dy rajonet e ndara të Abhazisë dhe Osetisë së Jugut. Munich, zëvendës kryeministri i Rusis Igor Ivanov tha se oferta e Shteteve të Bashkuara për të ripërtrirë lidhet me Rusinë shumë pozitive. Ivanov i bëri këto komente në Gjermani pas takimit me nën presidentin amerikan Joe Biden, që është takimi nivelit më të lartë ndërmjet Moskës dhe Washingtonit që kur Barack Obama u bë president. Ivanov i përshkroi bisedimet me Bidenin si shumë interesante. Ai tha se udhëheqësit rus dhe amerikan janë të aftë u hedhën një vështrim të ri marrëdhënieve të tyre dypalëshe. Në një konferencë për shtyp në Munich, Ivanov tha se dëshira shumë e fortë për ndryshime administratës së re amerikane e ka frymëzuar me optimizëm. Dje në konferencën ndërkombëtare mbi sigurinë, Biden tha se shkoa për të dhënë fund kahjes së rrezikshme të raporteve mes Moskës e NATO-s. Marrëdhëniet ndërmjet NATO-s dhe Moskës janë acaruar nga konflikti në Gjeorgji dhe nga planet e Shteteve të Bashkuara për mburojen antiraketore në Evropën Qendrore. Munich, Shtetet e Bashkuara i kanë paralajmëruar aleatët e tyre se luftimi kryengritjes në Afganistan mund të tregohet më i vështirë se sa në Irak dhe u bën thirrje që të japin më shumë trupa dhe pajisje. Duke folur në konferencën ndërkombëtare mbi sigurinë në Munich, ambasadori amerikan Richard Holbrooke tha se nevojitet qasje e re për Afganistanin, e cila do t'i përfshinte edhe të gjithë qinjet, përfshirë Iranin dhe në veçanti Pakistanin. Holbrooke tha se lirimi i Afganistanit nga kryengritja do të jetë një përpjekje e gjatë dhe e vështirë. Jerusalem, ushtria izraelite njoftoi se një raketë shkrepur nga Gaza ka goditur një fermë në territorin izraelit. Bëhet e ditur se një vetur është përfshirë në zjarr, si dhe disa të tjera janë shkatruar. Nuk ka njoftime për të lënduar. Egjipti ndërkohë po tenton të ndërmjetësojë armpushimin afatgjatë pas ofenzivës trijavore të Izraelit kundër militantëve islamik në Gaza. Bern, shumica e qytetarëve të Zvicrës janë deklaruar sot në referendum për vazhdimin e ofrimit të migrimit të pacënuar të njerëzve nga vendet anëtare të BE-s. Zvicra nuk është pjesë e BE-s, por ka raporte të afërta me bllokun. Me vendimin e sotëm, shtetasve të Rumanisë dhe Bullgarisë, vendeve më të reja anëtare të BE-s, u lejohet punësimi në Zvicër. Sidney, të paktën 84 njerëz e kanë humbur jetën nga zjarret më të mëdha në historinë e Australisë. Bilanci i të vdekurve në jug të vendit duket se do të rritet, teksa punonjësit mjekësor po i trajtojnë të mbijetuarit. Policia thot se zjarri ka shkrumbuar mbi 700 shtëpi. Mijëra të mbijetuar i kanë mbushur sallat sportive dhe shkollat, ndërsa ushtria dhe zjarrfiksit vazhdojnë të luftojnë me flakët e zjarrit, të cilat përhapen shpejt shkaku i errorave të forta dhe temperaturave të larta. Kryeministri i Australisë Kevin Rudd ka vizituar zonën e cila, siç tha, ka kaluar nëpër një ferr. Disa zjarre mendohet se janë ndezur qëllimisht. Berlin. Kryetari Federatës së Futbollit të Gjermanisë Theo Zwanzinger i ka kritikuar pagesat e larta dhe taksat e transfereve që i paguajnë klubet futbollistike në Evropë, duke thënë se shumët e këtylla janë të pamoralshme. Zwanzinger i tha shtypit gjerman se asnjë lojtar nuk vlen ajsa miliona të cilat i ofrohen. Komentet e tij vijnë në kohën kur klubi anglez Arsenal i pagoi Zenitit të Shën Petersburgut 22 milion dollar për mesfushorin rus Andrei Arshavin. Zwanzinger ka thënë se është i shqetësuar nga multimiliarderët të cilat i blejnë dhe shesin klubet futbollistike, gjë që sipas tij është komercializimi tepruar. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Opozita kosovare mendon se duhet të zhvillohet një debat në kuvendin e Kosovës në lidhje me bisedimet në nivelin teknik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Përfaqësues të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Aleancës Kosova e Re dhe Lidhjes Demokratike të Dardanisë thonë se qeveria kosovare nuk duhet të lejojë që pjesë e këtyre bisedimeve të jetë plani 6 pikësh i Kombeve të Bashkuara. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Përfaqësuesit e partive opozitare në Kosovë kërkojnë nga udhëheqësit shtetëror të Republikës që të mos pranojnë të zhvillojnë bisedime me shtetin serb, të cilat në qendër të diskutimit do të kishin planin 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara për rikonfigurimin e pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë, plan ky i cili ishte pajtuar ndërmjet Unmikut dhe Beogradit, ndërsa ishte hedhur poshtë nga Prishtina zyrtare. Përfaqësuesi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmet Isufi e quan të papranueshme idenë që plani 6 pikësh i sekretarit gjeneral të OKB-s të hedhet përsëri në tryezën e diskutimeve të ashtu quajtura teknike Prishtinë-Beograd. Ai thotë se për çështjen e bisedimeve me Serbinë, me Doemos duhet të debatohet edhe në kuvendin e Kosovës.
Kuvendi është organi më i lartë i Kosovës, prandaj në kuvend ka vend për të diskutuar për bisedimet të cilat po inicohen nga bashkia ndërkombëtare. Dhe ne konsiderojmë se duhet debatohet për arsye se del vullneti politik i përfaqësuesve të Kosovës, të cilët do ta shprehin në parlamentin e Kosovës.
Opozita kosovare duket se ndihet e neglizhuar nga i tërë procesi i bisedimeve teknike me shtetin serb. Nën kryetare e Lidhjes Demokratike të Dardanisë Besa Gaxheri mendon se ekzekutivi kosovar është dashur të konsultonte partitë opozitare në Kosovë para se të marrë vendimin për fillimin e bisedimeve me qeverinë serbe, të cilat sipas saj duhet të zhvillohen vetëm në cilësinë e dy shteteve të barabarta.
Momentin cilin jemi, që vërtet vendimet janë të vështira, po aq më shumë momentin cilin po e shohim që çdo ditë ka dështimin këtë drejtim, atëherë unë mendoj se është e papranueshme që mos konsultohet opozita.
Ditë më parë, përfaqësues të administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë kishin hedhur poshtë mundësinë që bisedimet e radhës ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të bazohen në planin për pavarësi të mbikëqyrur të presidentit Marti Ahtisaari, i cili sipas këtyre zyrtarëve nuk mund të merret parasysh nga se nuk ka fituar mbështetjen e nevojshme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Mirë po nën kryetari i Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Akolli, mendon ndryshe.
Pakoja presidentit Ahtisaari është e pa diskutueshme më, sepse ka ardhur si rezultati një procesi mjaft të gjatë dhe i kompromiseve shumë të dhëmshme të popullit Kosovës, prandaj statusi politik i Kosovës është i përfunduar, ne mund të bisedojmë me Serbinë, natyrisht pasi të plotësohen këto të cilat i thash më herët, për çështje të ndryshme.
Për gjatë javës së ardhshme pritet që për sa i përket bisedimeve në nivelin teknik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, të caktohet një agjendë konkrete. Ndërkohë mbeten akoma të paqarta temat e diskutimit në këto bisedime. Qëndrimi i deritanishëm i qeverisë kosovare është se me Serbinë do të jetë gatshme të bisedojë vetëm në nivelin e dy shteteve të pavarura, ndërkaq shteti serb vazhdon të këmbëngulë që tema kryesore e bisedimeve të ardhshme të jetë implementimi i planit të 6 pikësh të OKB-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Strukturat paralele të sigurisë vazhdojnë të funksionojnë në veritë e Kosovës, thonë zyrtarët të institucioneve dhe autoritetet e rendit të cilët shtojnë se me kohë do të veprohet për shuarjen e këtyre strukturave. Zëdhënës i policisë për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, bën të ditur se nga funksionimi i këtyre strukturave, situata e sigurisë vazhdon të jetë brisht. Nga Prishtina njofton Arton Konoshevci.
Kërcënim për situatën e sigurisë në veritë e Kosovës paraqet funksionimi i strukturave paralele serbe, kështu thonë zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe përfaqësues të Policisë së Kosovës. Këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Fisnik Rexhepi, thotë se strukturat paralele të sigurisë që dirigjohen nga Beogradi zyrtar kanë krijuar në veritë e Mitrovicës një situatë anarkike.
Këto struktura paralele përveç që kanë krijuar një situatë anarkike dhe me tendenca të destabilizimit të më të keshëm, kanë lejuar dhe aktivitetet të ndryshme të grupe kriminale për të ushtruar veprimtarinë të krimit të organizuar.
Nga ana tjetër, edhe përfaqësuesit e policisë së Kosovës thonë se kraha strukturave të tjera paralele, ato të sigurisë, po paraqesin në vazhdimsi problem. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, pohon se si pasojë e funksionimit të këtyre strukturave, situata e sigurisë vazhdon të jetë brisht.
Për vetë faktin që ata ekzistojnë, më tepër si struktura për kërcnuar sigurinë njerëzve dhe për të bërë shantazhe të tyre ndaj qoftëve popullatës sërbe për ndryshe, në praktikisht mund t'i konsiderojmë edhe si struktura paralele, qofshin ato të organizuara mirë ose të pastrukturuar në një platformë. Për vetë faktin që ekzistojnë si pjesëtarë të Ministrisë së Punëve dhe Mbrojtjes së Shërbisë këtu, qoftë edhe individualisht, do thotë me marrim parasysh që ata janë prezente këtu.
Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme thonë se funksionimi atyre strukturave është përqendruar kryesisht në veritë e Kosovës dhe se lidhje qendrore të këtyre strukturave financohen nga buxheti i qeverisë së Serbisë. Zoti Rexhepi nga Ministria e Punëve të Brendshme pohon se me kohë do të veprohet në shuarin e këtyre strukturave.
Ministria e Punëve të Brendshme dhe Policia e Kosovës është duke i përcjellë me vëmendje. Këto ne kemi informata, janë identifikuar jo vetëm këto struktura, po edhe bartësit apo personat të cilët janë pjesë e këtyre strukturave, po e vlerësojmë situatën me kujdes dhe me një çështje të motor graduale do të merremi edhe me këto struktura. Në Republikën e Kosovës nuk do të ketë vende për struktura jashtë institucionale dhe këtë ja kemi bërë qartë edhe gjitha mekanizmat tjerë ndërkombëtar nga cilët edhe kemi mbështetjen për të vepruar në veri.
Sidoqoftë, përveç në rrafshin administrativ, autoritetet vendore dhe ato ndërkombëtare kanë pranuar edhe publikisht se në veri ekziston një rrjet i strukturave paralele të sigurisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Serbët e kthyer në Kosovë vlerësojnë se situata në vend në përgjithësi është e mirë dhe kjo i ka shtyrë që të mbetin më tej, por ata pohojnë se qëndrimin e tyre të përhershëm në Kosovë e kërston papunësia. Kronike e përgatitur nga Albana Isufi.
Si të sigurohet ushqimi, si të gjendet një punë mirë, si të rifillohet punimi tokës, si të ofrohet fëmijëve një e ardhme më e mirë. Janë këto disa nga pyetjet më të shpeshta që i bëjnë vetes të kthyerit serb. Savo Bakić është njëri nga ata. Ai bashkë me gruan dhe dy fëmijët është kthyer në shtëpinë e rindërtuar në fshatin Levosh të Pejës. Bakić merr një pension, por sipas tij kjo nuk mjafton. Ai merr ndihmë edhe nga manastiri i Deçanit.
Deçanci na pomash dost. Manastir, vadi këto dost. Brashnjë mi ulëm.
Deçanasit na ndihmojnë shumë me miell, vaj dhe çka jo. Jam këtu me gruan dhe dy fëmijët. Para luftës të gjithë kemi punuar në punë shtetërore dhe jemi mbajtur me një lop. Nuk ka qenë jeta e keqe para luftës, thot Bakić. Nga qeveria serbisë marrin nga 5.000 dinar apo mbi 50 euro. Thonë se nuk mjaftojnë, po për ta kjo është një shenjë si nuk janë lënë anash. Edhe pse kanë tokë të mjaftueshme, po thuaj se asgjë nuk punojnë. Edhe Milo Jashanen shpjegon se familjet serbe jetojnë sot për nesër. Marrim nga pak ndihmë, por gjendemi disi. Më vizitojnë fëmijët një herë në vit, shkojmë shpesh në qytet për të bleru ushqim, rrëfen Ashanin. Në fshat nuk ka ambulancë as shkollë, por të kthyerit janë të vendosur që të qëndrojnë. Ashanin porosit bashkombasit e vet. Të kthehemi të gjithë në mënyrë që të mbesim këtu, thot Ashanin. Shumë nga të kthyerit vlerësojnë se në Kosovë më nuk ka probleme dhe se mund të qohet jeta këtu. Božidar Todić, 35 vjeçar, bashkë me gruan, dy djem dhe vajzën, pas qëndrimit disa vjeçar si ishtë vendosur në Nishë, është kthyer në vendlindje, në Çaglavic, afër Prishtinës.
Bio sam 5 godine u Nishu i posle ovaj tok duzik.
Kam qenë 5 vjet në Nishë dhe pas kësaj periudhe të gjatë kemi vendosur që të kthehemi vitin e kaluar në muajin prill. Kemi ndërtuar shtëpi në Turullin ton që e kemi pasur. Kemi pasur shtëpi në Nishë dhe pasi që e kemi shitur nga ato para kemi ndërtuar këtë shtëpi të vogël. Nuk është shumë, por është e jona, thot Todić. Ai thot se në vitin 1999 i është dashur ta lëshonte Kosovën për shkaq të sigurisë, por sipas tij tani situata është shumë e mirë. Ai lëviz lirshëm me veturën e tij. Gruaja e tij punon ndërsa ai merr pagë minimale nga qeveria serbe. Është i kënaqur që është kthyer në vendin e tij me fëmijët dhe të afërmit.
Trenutno ne radim radiosom na železnici u Kosopolje, ali od 99.
Aktualisht nuk punoj. Kam punuar në Hekurudh në fushë Kosovë, por nga viti 1999 nuk shkojmë në punë, por marrim një pagë minimale. Gruaja punon në ambulancë. Nuk është keq, por gjendemi disi. Asgjë e veçantë, por megjithatë është më mirë atje ku ke lindur dhe ku ke jetuar, thot Todić. Si pas të dhënave të Ministrisë së Këtimit, nga viti 1999 janë kthyer më shumë se 18.000 njerëz. Por shpallja e pavarësisë në vitin e kaluar, si pas zyrtareve të kësaj ministrie, ka bërë që të ketë një ngecje në kthimin e të zhvendosurve. Aktualisht, Ministria po ndërton banesa për të kthyerit në Llapnasjell, Novobërd dhe në fshatin Sinaj të Istogut. Kohë më parë, Ministri për Kthim Saša Rašić ka paralajmëruar reforma në politikën e kthimit brenda ministrisë. Ai ka premtuar se prioriteti i ri do të jetë ndalja e ikjes së serbëve nga Kosova, kthimi në mjediset urbane dhe integrimi të kthyerve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Organizatat jo qeveritare që merren me të drejtat e fëmijëve në Kosovë dhe ekspertë arsimit thonë se braktisja e shkollës nga nxënësit të vazhdon të mbetet çështje shqetësuese. Ata thonë se institucionet kosovare dhe mekanizmat ndërkombëtarë që veprojnë në Kosovë duhet të ndërmarrin hapa adekuat në parandalimin e kësaj dukurie. Kronike e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Ndonë se ulëmtimet e bëra nga mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar, sa i përket braktisjes së shkollave, tregojnë për një rënje të kësaj dukurie, sipas organizatave të cilat merren me këto çështje, kjo dukuri mbetet mjaft shqetësuese. Ata vlerësojnë se në Kosovë është alarmante edhe braktisja e shkollimit të lartë nga shumë të rinj. Uthesi i Qendrës për të Drejtat e Fëmijëve, Ali Bajgora, thotë se fenomeni i braktisjes së shkollave në Kosovë është një dukuri e cila duhet të trajtuar mirë nga institucionet e Kosovës. Si pas ti, prej vitit 2001 e deri në vitin 2004, rreth 20.000 nxënës kanë hequr dorë nga shkolla.
Në bazë evidencat mahershme të cilat kanë qenë publike nga institucionet, një rezultat se një numër i madh i fëmijëve, por edhe të rive kanë braktis shkollën dhe në këtë mënyrë mendoj se është një prej çështjeve që krijon problemet natyre sociale dhe natyrave tjera.
Zoti Bajgora thotë se eliminimi i fenomenit të braktisjes së shkollave duhet të jetë prioriteti të gjitha institucioneve si vendore dhe ndërkombëtare të cilat veprojnë në Kosovë. Ai rekomandon institucionet që me këtë çështje të merren seriozisht. Ngjecja në shkollim të gjeneratave të reja, sipas zotit Bajgorës, është një çështje që reflekton pasoja negative në shoqëri. Sipas tij, gjendja ekonomike nuk është faktori kryesor i braktisjes së shkollave, por niveli jo i lartë i vetëdijesimit të qytetarëve për rëndësinë e shkollimit.
Vetëm me një bashkëkoordinim të institucioneve të Kosovës aty në ndërkombëtare mund të zvoglohet apo të paksohet numri i braktisjes së shkollës nga ana e fëmijëve dhe të rive në Kosovë.
Eksperti për çështjet e arsimit, Dugagjin Popovci, alarmante e quan braktisjen e shkollimit të lartë që sipas tij është në rritje sipër. Ai vlerëson se kjo është një çështje mjaft problematike e cila duhet të trajtohet nga institucionet e Kosovës. Zoti Popovci thekson se kjo braktisje është duke ndodhur për shkak të mos atraktivitetit të shkollës.
Mirë, po në rastin e Kosovës braktisja është shumë brengose edhe në shkollimin e mesëm, po edhe në universitet. Sepse te ne nuk mund të llogarisim për një punësim. Nuk mund të llogarisim për një vend mirë pune nëse nuk jemi mirë të kualifikuar.
Eksperti për çështjet e arsimit pohon se personat të cilët nuk po e vazhdojnë shkollimin konsiderojnë se nuk përfitojnë diçka speciale, sidomos shtresat e varfra janë ata të cilët mendojnë se nuk përfitojnë diçka të veçantë për përmirësimin e statusit të tyre. Sidoqoftë, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka hartuar një dokument që parashë masat e caktuara për praktikën e arsimit parauniversitar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Emisionin e vazhdojmë me dy materiale kushtuar zhvillimeve aktuale në Maqedoni. Në prag të zgjedhjeve të 22 marsit, partitë politike në këtë vend përsëri kanë dalë me iniciativa për nënshkrimin e deklarantave për zgjedhjet e lira dhe demokratike. Analistët dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare thonë se nismat e tilla kanë humbur në peshë pasi përkundër zotimeve, ato janë shkelur pikërisht nga partitë të cilat edhe i kanë iniciuar. Analistët thonë se me rëndësi të madhe është që të respektohen ligjet, si dhe të ketë vullnet për zgjedhjet e lira dhe demokratike. Kronike e përgatitur nga korespondenti në Shkup Isuf Kadriu.
Partitë politike, sikur edhe hera dhe tjera, ashtu edhe tani në prag të zgjedhjeve lokale dhe presidenciale, kanë filluar të paraqesin iniciativa për nënshkrimin e deklaratave përmes të cilave zotohen për zgjedhjet e lira dhe demokratike. Ky dokument së fundi i paraqitur për nënshkrim nga Lidhja Socialdemokrate i obligon partitë që të marrin përgjegjësinë për të luftuar çdo përpjekje për falsifikim, dhunë apo friksim të votuesve gjatë procesit të votimit. Pra me të synohet që qytetarëve lirshëm të mundësohet të japin votën e tyre për ndonjërin nga kandidatët e mundshëm, qoftë për president apo kryetar komune. por analistët politik dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare thonë se iniciativat e tilla deri më tani nuk kanë dhënë asë dhe një efekt, pasi për zgjedhjet të lira duhet vullnet dhe respektimi ligjeve. Nëse kjo ndodh, atëherë nuk ka dyshim se Maqedonia do të ketë zgjedhjet e lira, thotë Rizvan Sulejmani, drejtori i Institutit për Studime Politike.
Ne kemi praktikat e nënshkrimit të dokumenteve të tilla, ma te për hertë të partive politike të deklarime edhe publike, mirë po fatkeqësisht ato nuk japin efektet e duhur në teren.
Albert Musliu, drejtuesi i organizatës jo qeveritare Iniciativa Demokratike, thotë se iniciativat e tilla nuk janë për të nënçmuar, por parasore sipas tij është që të ketë vullnet nga ana e partive politike për zgjedhjet e lira.
Deklaratat janë bë pjesë e folklorit më parazgjedhor, cili është prezent për disa vite me radhë. Dhe çdo herë rezultati është mungesë e vullnetit politik për zgjedhje të rregullt afër të lirë kështu me radhë. Nuk do të kisha sulmu deklaratat, domethënë kjo në ato ide e keqe. Po unë do të kisha sugjeruar gjithë subjekteve politike që energjinë politike të orientojnë më shumë ka aktivistët, të antarët e vetë, që ato cilën në mënyrë si që duhet gjatë procesit zgjedhor, e jo të hupin kohë edhe energji në deklarata.
Nga ana tjetër, Rizvan Sulejmanin nga Instituti për Studime Politike, rikujton partit politike e në veçanti ato shqiptare, që të kenë kujdes se asnjëherë nuk do të jenë përfaqësues legjitim nëse tentojnë që përmes së dhunës të arrin të marrin pushtetin.
Pra, nuk mundet shqiptarët pretendojnë të kenë pushtet efektiv, veçërisht në pjesën e pushtetit të fortë, hard power, që thonë, tendenza për marrë në përgjësis edhe në pjesën e sigurisë, nëse nuk kanë legitimitet pastë. Sepse marrë përgjësis në përdorimin e forcë, pa legitimitet, janë para kushte për kaos.
Tha Zoti Sulejmani, zgjedhjet lokale dhe presidenciale në Maqedoni do të mbahen më 22 mars. Përgatitje që po bëhen për këto zgjedhje kanë zgjuar interesim të madh tek përfaqësuesit ndërkombëtar në vend, të cilët në çdo paraqitje në opinion rikujtojnë drejtuesit e institucioneve shtetërore se këto zgjedhje apo mbarvajtja e tyre ka rëndësi etike për të ardhmen e Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në Maqedoni janë riaktualizuar dilemat rreth preardhjes etnike të Maqedonasve. Qeveria dhe disa intelektuale promovojnë tezën se populli Maqedonas ka preardhje nga Maqedonasit antik, ndërsa opozita dhe disa intelektual të tjerë thonë se Maqedonasit janë me preardhje slave. Historiani Fezullah Shabani thotë se rikthimi tek rënjët e antikitetit është provokimi hapur ndaj Greqisë, e cila e bllokon antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup Sefer Tahiri.
Në Maqedoni vitin e fundit është hapur debati rreth identitetit të popullit Maqedonas. Ekzistojnë dy rrima kryesore, sipas të parës Maqedonasit kanë preardhje nga Maqedonasit antik, ndërsa rryma tjetër thotë se origjina e Maqedonasve rrjedh nga slavët. Debatin më të nxehtë e bëri edhe emërimi i stadiumit të Shkupit me emrin Filipi i dytë, ndërsa në sheshin e kryeqytetit do të vendoset përmendorja e Aleksandrit të Madh. Sociologu Gjorgji Tonovski thot se debatet e këtilla nuk janë rrezik për qenjen etnike maqedonase, sepse edhe në vitet 90 janë bërë ndarje midis atyre që janë të afërt me bulgarët dhe atyre që janë të afërt me serbët.
Mislim deka tuka teško možete da smetate na jedan unikaten, da recime pogled.
Mendoj se është vështirë të kemi pikpamje unike rreth këtyre çështjeve. Kemi gjenerata që kanë mësuar se slavët kanë ardhur në shekullin e 7 dhe kanë formuar shtetet, ndërsa disa pikpamje tjera thonë se ata janë përzier me popujt që kanë jetuar këtu. Dikush tenton të krijojë huti me tezat e veta dhe është çështje tjetër se sa qëllim mira janë këto teza, tha Tonovski. Ndërsa profesori i historisë Fezullah Shabani deklaroi se historiografia dëshmon se slavët në Ballkan kanë ardhur në shekullin e 7, ndërsa rikthimi tek rënjët antike nga ana e qeverisë dhe disa strukturave tjera bëhet për motive politike.
Maqedonasit, si të gjithë popujt tjerë slav, kam mendimin se i takojnë periudhës së shekullit për 7, mirëpo historiografia maqedone dëshiron për arsye të kapitalizimit të çështjeve të cilat janë në Ballkan, tenton që të tregonë një ndihmëri me Maqedonasit antik. Atëherë shtrohet një pyetje, nëse dëshirojnë që jenë Maqedonasit antik, çka kanë lidhje me slavët?
Tha Shabani duke shtuar se veprimet e fundit të qeverisë së Maqedonisë shkaktojnë reagime të fuqishme në Greqi, e cila konteston emrin e Maqedonisë.
Gjë më tani, shumë pak dokumenta relevante tregojnë se Maqedonasit kanë lidhshmërinë me Maqedonasit antik, më tepër janë me slavët. Në këtë drejtim jep arsye apo shkas edhe politikës greke, çdo veprim të cilën e ndërmerr, qoftë historiografia maqedone, qoftë politika ditore, ato e ndërlidhin me anë provokuese.
Aktualizimi çështje se prejardhjes së Maqedonas vendodhi pas prillit të vitit të kaluar, ku Maqedonia për shkak të kontestit me Greqinë mbeti jashtë NATO-s, ndërsa nuk është duke ndodhur përparim edhe në procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Me që Greqia ka vlerësuar se hapat e fundit që ndërmer qeveria e Maqedonisë janë provokim i hapur ndaj saj. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Emisionin e vazhdojmë me minutat kushtuar zhvillimeve ndërkombëtare. Siç njofton korrespondenti Radios Evropa e Lirë Ahto Lobjakas, administrata e re amerikane tha se do të vazhdojë të ndjekë qëllimet e arritshme në Afganistan dhe i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare për këshilla dhe ndihmë. Në konferencën e sigurisë në Munich, nën presidenti amerikan Joe Biden tha se Afganistani dhe Pakistani janë ndër shqetësimet kryesore të sigurisë për Amerikën. Presidenti afgan Hamid Karzai ndërkaq tha se nevojitet koordinim më i madh ndërmjet qeverisë së tij dhe bashkësisë ndërkombëtare, si dhe pajtimi me talebanët. Duket sikur presidenti Barack Obama i ka ulur pak ambicjet e Shteteve të Bashkuara në Afganistan. Në Munich, zyrtarët amerikan kanë folur për nevojën për të vazhduar synimet e arritshme dhe qëllimet e tyre i kanë kufizuar në stabilizimin e vendit. Theksi është vend të synimi që Afganistani të mund të asigurojë të ardhmen e vet.
The United States will continue to work for a stable Afghanistan. It's not a haven for terrorists.
Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të punojnë për një Afganistan stabil i cili nuk do të jetë parajsë për terroristët, tha nën presidenti amerikan Joe Biden. Por ai tha se asnjë strategji në Afganistan nuk mund të ketë sukses pa adresuar Pakistanin. Zonat malore midis dy vendeve janë bastioni kryesor i kryengritjes talebane dhe besohet që në këto vise janë strehuar edhe militantët e Al-Qaedas. Rrjedhimisht Biden e ftoi bashkësinë ndërkombëtare që të ndihmojë për stabilizimin e zonave fisnore të Pakistanit, si dhe të ekonomisë së këtij vendi. Ai tha se presidenti Barack Obama ka urdhëruar rishikimin strategjik të politikës së Shteteve të Bashkuara në Afganistan dhe Pakistan për të siguruar se qëllimet janë të qarta dhe të arritshme. Ky formulim u përsërit në Munich edhe nga James Jones, këshilltar për siguri i presidentit amerikan. Jones, ish komandanti i NATO-s, tha se Obama do të vazhdojë ta ndjekë qasjen rajonale ndaj problemit. Prandaj edhe emëroi diplomatin veteran Richard Holbrooke si emisar të tij special për Afganistanin dhe Pakistanin.
Obviously we've learned over time that problems in Afghanistan are not just confined to one country. It's a regional problem set.
Është më së qartë se me kalimin e kohës mësuam se problemet në Afganistan nuk kufizohen vetëm në këtë vend. Kjo është një paketë problemesh rajonale, prandaj të rajoni duhet konsideruar si tet i rëndësishëm, tha Jones. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai gjithashtu i pranishëm në konferencën e Munichut u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara dhe pjesës tjetër të bashkësisë ndërkombëtare që të ngjeshin radhët pas përpjekjeve të tij për pajtimin me talebanët.
There is no way that we can succeed the way we want to in the right time without some form of reconciliation.
Nuk ka mënyrë tjetër që të arrijmë suksesin të cilin e dëshirojmë pa ndonjë formë të pajtimit me talebanët, tha Karzai. Ai tha se talebanët, të cilët nuk janë pjesë e rrjetit terrorist Al-Qaeda, mund të kthehen prapë në shtëpitë e tyre në Afganistan dhe në përgjithësi të jetojnë një jetë normale. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Presidenti amerikan Barack Obama i bën thirrje Kongresit sa më shpejt të miratojë planin ekonomik, përndryshe paralajmëron se kriza mund të bëhet katastrofë kombëtare. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden sinjalizon vazhdimin e mbështetjes amerikane për Gjeorgjinë. Moska e përshëndet ofertën e Washingtonit për ripërtrirjen e marrëdhënieve Shtetet e Bashkuara Rusi. Emisari Richard Holbrooke thotë se luftimi kryengritësve në Afganistan mund të tregohet më i vështirë se në Irak. Të paktën 84 të vdekur është bilanci nga zjarret e mëdha në Australi. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.